Джордж Мюллер, екінші бөлімі. Біз оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегенімізге құлақ салады деп нық сенеміз. Жоханның бірінші қаты, 5-ші тарау, 14-ші аят. Тізе бүгіп мінажат етудің күші қазіргі әлемде де бар. Қазіргі әлем бұл мегатонналар мен өлшенетін ядролық қарудың қорлары бар. Көп деген нәрселер, тіпті мәсіхшілікте де бәрлігі тек қана жақсы жарнама мен психологиялық айлакерліктің арқасында болып жатқан әлем. Бүгінгі күнде біз тізе бүгудің күші, мінәжаттың күшін қайта табуымыз керек. Мюллер 80 жаста болғанда, ол семинария студенттерінің алдында сөз сөйлеуге шақырылды. Олардың бірі Мюллер кіріспе сөзін аяқтағаннан кейін бірден қолын көтерді. Ол: «Мюллер мырза, біз бір сұрақтың жауабын білгіміз келеді», деді. «Иә, әрине», деп жауап беріп, сұрақты жақсы есту үшін біраз еңкейді. «Сіздің үлкен жетістіктерге жетуіңіздің сыры неде?» деп сұрады. 80 жастағы ер адам орындықты кішкене ары итеріп, әдетте өзі қалай мінәжат ететіндей, көрермендердің алдында тізесін бүгіп, отыра қалды. «Мұның сыры осыда», деп жауап берді. Оның өмір баяншыларының бірі, Мюллер қайтыс болғаннан кейін оның төсегінің қасында, әдетте мінәжат ететін орнындағы паркет еденінен екі ойық табылғаны туралы жазды. Демек, Мюллер бұл екі ойықты өзінің тізе бүгіп отыратын ұзақ мінәжаттарымен ойып тастаған. Джордж Мюллердің құдайы бүгінде тірі. Ол өзінің адал қызметшілерінің мінәжаттарына жауап береді. Құдай бізге тізе бүгіп мінәжат етудің күшін ашуға көмектессін.